Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txan magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eusen topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bi mila eta 2019 urteko iraiak 19 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Ba entzuten ari zareten bezala, Maider Zabalegiren musika dugu gaurkoan protagonista musikala. Bidean diska kaleratu berri du, eta berarekin elkarrizketa izango dugu gaurkoan ordu bat akaldera. Maider Zabalegi beraz, gaurkoan protagonista Jantxakun irratian. Baina eguerdiko ahotsa magazinean horrez gain ere aktualitatea jorratuko dugu, eta horregatik azken orduko berriekin, eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu. Eta Maiderrekin izango dugun elkarrizketaren ondoren aktualitate gehiagorekin jorraituko dugu eta ia ordubiak izango direnean gaurko agenda kulturala iritsiko da. Horrelaxe, jungo dira gaurko 80 minutuak. Hala, espero behintzat. Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00tik aurrera eta grabazioak edozein momentutan gure web orrian topatuko dituzu jantxakun.eus. Gure web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Lehenengo kanala bestela 107.2 FM-an topatuko duzu. Irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta harremanetarako web horrian ere Twitterra edo kontakturako emaila dauzkazu. Eta bestela noski beti bezala gure telefono zenbakia zabalik. 9, 32, 35, 33, 32, 25, 23.
Haren zentzua erabat aldatzen zait, zure eskuek nireak topatzean. Eta orain zurekin egon nahi nuke, eta orain badakit behar zaitudala ondoan. Eta orain naskesen ditu nahi nuke, preso naukan, preso naukan, han. Pareta hauen artetik.
Bigarren kanalare martxan dugu, 107.7 FM-an eta kasu horretan 24 orduz musika tarteak ditugu. Lehenengo kanalean musika tarte ez gain, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ere. Irratsaio guztiak, euskara hutsean egiten ditugu. Eta gogoratu ateak beti zabalik ditugula, edonork parte hartu dezaket jantzakun irratian, animatu eta etorri zaitezke. Irratxaio bat egitera, irratia ezagutzera, bisitatu gaitzakezu, gu geu ere ezagutu gaitzakezu nahi baduzu. Irratxaioen ordutegietan hemen txegaude bestela, erantzun gaioan ere utzi dezakezu telefonoz deitzen baduzu, mezutxo bat. 9, 32, 35, 23. Iradokizunak, keja guztiak ere ongi etorriak dira. Bueno, ba, nik uste dena prest dugula. Maider Zabalegiren musika goxoa. Mikroak prest, goazen gaurko irratsaioaren bila, eta irratsaioaren bila, baino gehiago irratsaioko edukinaren bila. eguraldiarekin hasiko dugu. Eta gaurko iragarpena eguzkitsua da. Iparraizea ibiliko da. Mendebaldera aldatuko da eta temperaturetan ez da aldaketa askorik egongo. Pixkatikoko dira agian. Baina gutxi batzuk eta euri arriskurik batez gaurkoa. Eta trafikoari dagokionez, istripua izan da Irunen GI-6-6 errepidean Donostierako norabidean. Deban gauzak erolita, apesortzian Irunerako bidean. Mendaron lanean, apesortzian Bilborako bidean eta Bergaran ere lanean Eibarrerako bidean AP batean. Gendentzekoan, Gipuzkoako errepidea karbi. Donostiako Kristinanea Fundazioak Malandain Biarritz Baletak eta Iruñako Udalak hartzen dute parte Itxas Lamiak proiektuan. Eta Donostiako Iruñako eta Biarritzeko Udaletako ordezkariak egon dira atzokoan aurkezpen honetan. Joan den ikasturtean proiektuaren fase piloto bat egin zuten Donostiako Iruñako eta Ipar Euskal Herriko eskoletan. Eta aurten aipatu lurraldetako 45 eskola taldetara, guztira 1500 ikasle, iritsi nahi dute fase pilotuko hirukoitza hain zuzen. Hondakin plastikoak ozeanotan eragiten ari diren kalte eta gazteak kontzientziatzea du helburu proiektuak. Izan ere, antolatzaileek azaldu dutenez urtero 12 tona zabor heltzen dira eta gehienak hondakin plastikoak dira. Horregatik DBH-ko lehen mailako ikasleekin arituko da proiektua eta dantza arloko profesionalek ingurumenaren sentsibilizazioaren inguruko profesionalek elkarlanean egingo dute. Arte eta zientzia uztartuz. Lau etapa izango ditu proiektuak. Lehenengoa, saio mistoa, ingurumenaren arloko ezitzaileek programa aurkeztuko diete gaztei eta Goel Domenger koreografoak dantzaren mundua hurbilduko die. Bigarrena dantza ikuskizuna, ikasleek biarritzeko malandain baletaren itsaslamina kobra ikusiko dute, izan ere itsasoetan ematen den plastikoen kutsaduraren gaia planteatzen du obra horrek. Hirugarrena, saio koreografikoa. Obra ikusi ondoren, Ione Miren Agirre dantzariak ikasle talde guztiekin obran sakonduko du, eta koreografia bat prestatuko dute. Eta azkenik, laugarren moduan, baliabide pedagogikoak. Ikastetxek beren esku izango dute baliabide didaktiko sorta bat, bertan 7 unitate izango dira ikasgelan lantzeko metodologia pedagogiko desberdinak proposatuz. Denboraldi ona izan da traineru donostiarrentzat. Donostiarrak eta arraun lagunak irabazitako banderak jaso ditu Donostiako udalbatzak. Argazki kolektibo bat atera zuten udaletxaren aurrean. Arraun lagunakek Lekeitioko bandera irabazi zuen ekainaren 30ean Euskotren Ligan. Donostiarrak berriz Getxoko estropada irabazi zuen uztailaren 28ean historiako TKE Ligan. Baina gainera maila gorenean. Azkenik Donostiarraren bigarren taldeak Getariako Kantauriko Arraunlarien Elkarteko bat ligako bandera irabazi zuten abuztuaren 4ean.
Bidean errepideko denboran maigabean aurrean aita zure lastan beroak arintzen du bai distantziaren zama anurrunean ziega iunean denborak Justitzean etorkizuna marraztean egun grisa bidean errepideko demoran
Porrontxetako jaietako kuadrillen batzarrak elkarretaratzea egin zuen atzo arratsaldean plaza handin. Jai batzordeak azaldu duenez jaietako ostegunean gertatutako eraso baten berri izan dute. Azaldu dutenaren arabera, udaltzainek gazte bat identifikatu eta miatu zuten, horretarako inolako arrazoirik eman gabe. Gainera, udaltzainen jarrera oso erasokorra izan zen eta gaztea erabat zapuztuta utzi zutela salatu dute. Azaldu dutenez, eraso sexisten aurkako protokoloa zarduratu den jaietako brigada feministak laguntza eskaini zion gazteari, naiz eta etzen eraso sexista bat izan. Indar polizialen partetik gazteen aurkako eraso argi bat izan zela nabarmendu du jai batzordeak eta gazteari babesa erazteko egin dute elkarretaratzea. Gainera kuadrillen batzarra osatzen duten kideek manifestu bat idatzi dute, gertakaria salatu eta Donostiako udalari eta Eneko Goiari azalpenak eskatzeko. Gertara honek ezin du bere horretan geratu, ezin da inolaz ere onartu adierazi dutenez. Amaitzeko honako aldarrikatu dute, gure babes osoa helarazi nahi diogu erasotua izan den gazteari. Eta ozen aldarrikatu nahi dugu, ez dugula poliziaren jazarpenik onartuko ez gure auzoan ezinon.
Esperanza
Eguerdiko hotxan magazinean jarraituko dugu ordu batak eta iru minutu ditugu, eta dagoeneko Maider Zabalegiren diska ari gara irratxa osoan entzuten bidean disko berria, eta Maider bera dugu gaurkoan gurekin, gustora, gure estudian hemen eserita kaixo.
Kaixo.
Ongi etorri.
Mi esker.
Lehenengo aldia hemen.
Bai.
Eta telefono zaigin dugun.
Bai, baina nola zuzenean bintzat lehenengo aldia.
Bai, erki, ez da dila azkena izan.
Zoixezetz, espero zagun.
Eta, bueno, ba, aurrekoan, zure aurreko diska edo bakarkako lehenengo diska zan aurkeztu genuen, orain ja bigarrena, baina zu musika munduan, bueno, ba, bizitza guztia daramazu, ezta?
Bai, egia da, ber, oso gazteikan hasi nintzela, bueno, junber bautola oso aspaldira, bueno, atxak talde batean jotzezun ere gitarra, Bea beti komentatzen du. Bea lokalian ensaiatzen aitzen zen, eta gu siesta iten gen dela, ba, pentsago handik etzen den gaur egungo adelantoiek, eta orduan mikro bat jartzen zigun lokaletikan, eta negarrez aste ginen, ba, mikrotik entzuten zen.
Ara.
Pentsa, ze garaitara jungean.
Beak asmatu zen, beraz, umentzako...
Bea beti esaten du, momentu hortan zehatu izan balin balu, bitu, bai, inventore. Eta hoxen, orduan etxean beti musika, atxuna ere trikitilaria izan da, eta bueno, ni hasiera batean pianoakin hasi nintzen, gero, bueno, pues, esan leike irakasliek egalak moztu zizkiatela pixkat, sormenai eta.
Bueno.
Eta orduan piano hau zinun, eta panderoakin hasi nintzen alaitzekin. Ba, orduan ja, amabi, amala urte izango nitun. Eta ordutikan gaur daño, bauxen gelditu gabe.
Uh-huh.
Egia da hor tartian, eukidu dala, pues bueno, alaitzek tamaiderreko garaioi bai izan zan pixkat, buf, eromen desente. Eta orduan utzi nun, eta amabi urte egon naiz, baina...
Tipo Michael Jackson, pasazitzaizun, oze?
Bai, Michael Jacksonek edo lehen zun.
Ez daki, ba, gaztetan, eromena, ez? Oso gazte izan da gauza asko
bai.
Horretik esaten honi.
Bai, bai, eromena
hundia. Hori gestionatzea askotan zaila izatea.
Bai, eta gehien bat, bueno, pues da askotan, ez? Sartzen gea bukle batean, jarraitzen dugu, eta batin momentu bat iristen da, bon, nik bintzat, estena tokita igotzen itzan ja, boixen, etxeko komunea jutena zen bezala. Patzara herrian, ez nun ez zirraraik, ez sentitzen. Eta orduan sanu menga. Eta pau bukatu da, ama izan hain nun ere, eta, bos, bueno, ez nitun garai hartan bigauzak batera garri ikusten. Eta orduan ba, utzi nun, urte batzu bidaiatzen pasan itun, ama izan nintzen, tola, ba, ze hortan murgilduta pasaitu, tama bi urte. Guzti zurrunduta musikaz.
Eta gero buelta.
Eta gero buelta. Eta gero buelta.
Hortan zaude orain.
Bai, egia da, jodala gauza bat, utzi nunean, sanun, utzi dut, ba bueno, komien artean betirako, ez? Ez nun imaginatzen berriro mundu ontara bueltatzeikan. Eta bueno, horri zantzian egoera konkretu batzu, barrendik asko moitu ninjutenak, eta berriro, bori, pues, bapatin aurkitu nintzen gitarra hartu eta kantuak sortzen. Nik beti esaten netzat terapia badela hau.
Uh-huh.
Eta hortzen, pues, lehenengo diska bakarka.
Uh-huh. Bueno, bai. Lehenengo diska bakarka, aterazuren aurretikan.
Hori da, duela, jo, ba, duela, iru urte.
Iru urte,
hoi da, uh-huh. Bai.
Kuriosidade bat ere. Aurreko diskan, Maider bezala, auskastu zuen zure burua, orain Maider bai. Zabalegi bezala.
Bai.
Zer dela taldaketa?
Bai, ez du jogogoratzen naiz. Pues pentsa zei simplia den, hasieran lehenengo diskan, ba, gainazaleiten hasi zianean, esan ziaten zena, jozu Maider Zabalegi, lekua gatikan, eta, tosan, bueno, pues Maider. Eta orain gontan berriz galdetu ziaten, ba, bitu, nola nahi odezu, ba, nola gehiago gustatzen zaizu, eta sanu, pues bitu, ba, guantxean, Maider Zabalegi. Ta bai izan zen pixka, nik, bueno, pues, arbasuetan, eta nere sustraioetan asko esiniste dutez, eta justu lehenengo diskan amona hiltzan, atxona ere, eta bueno, pues, Zabalegia bizena hortik datorkit, eta sanu, joa, bitu, bizitzau bide bada, bidai bada, eta, pues bueno, Zabalegi pixkat arbaso egiten diere, ore pixkat, ez, ordu.
Uh-huh.
Ba, bai, guztio, hausnarketa hortatik sanu, Zabalegi, venga.
Uh-huh. Baina ez da, adibidez, zure musika alderditikan aldaketak egon direnik, edo ez. Taldean, edo...
Ez, bat ere, ez. Uh-huh. Ez, nik uste dut zentzu hortan, pues, lehenengo diska atera, eta ja gogoratzen naiz, jo ba, produzitzen nahi ginenian hor moldaketak taiten, janengon, zatenien, ei, bitu eske kantu berri bat atera dut, netzat izan zen, lerketa izugarria eta ida izaten, osea, sortu, ba, ez dakit ez, esan leike igual, amabi urteoetan, gordetzen jo nintzen guztioi, bapatian, ba, bueno, aina izela kanporatzen.
Uh-huh.
Eta nun ninduan, galdunaz, bai, horren beste hitzaitu dut.
Bado zer kanporatu beraz, amabi urtetan pilatutako.
Oida, bai.
Eta, bueno, gero zuka esatezu, ba, sormenerako, badaukazula, asko eta gehiago ere etorriko ala, pentsatzet.
Bai.
Alare taldekideekin edo, nola partekatzen duzu sormen hori?
Bai, bueno, jo, nikoi askotan esateut, ez azkenean, pues nik bakarka sortzen jut kantuak, ba, goizeko ordu batetan, edo arratsaldeko irutan berdin du, eta gero ze gozada den, zertinik azkenean gitarra oso gutxi jotzen dut, eta pianoa ere, ba, kantuak sortzeko aina. eta gero taldera eramaten dutoi, eta bueno, ba, normalian urbilekin eta gorkakin, pues beraiek itaizkiote, pues porrusalda guztia osatzen dute. Ba bai, sinpletasun hortati, ba batean kantuai baia ritmoa sartzen jote, ezakit, ja emate jote forma, beste bueno, modu
taldea batean. Taldea izatea edo ekipoa izatea hori da, ez, batek egite du lan bat, adibidez, bueno, sormen bat igual, bai. Ba bestei kostatzen zaie sormen hori izatea, baina gero bai. Adibidez moldatzea zuri kostatzen zaie eta beraia izatea.
Bueno. Noske, nik adibidez gorkata urbilekiten duten lana, bueno, eske ezingo nuke. Iritsi ere, osea, asten dianean, bitu aber hemen, ritmo hau sartuko dugu bajoak hau ingo, nabaitzen zu maiderta esate jotet, zer? Zer diferent, osea, dia oso itikismikis, hola, esango nukenik, uh-huh. Batipat gorka, hola, bera lutierra da, eta soinu aldetik ta oso lan garatua daka, belarria, esango nuke. Eta bai, joia, san lan bat iten dute, gozada bada. Uh-huh. Bai, nik kantuak injuten az, eta bapatin hasten dia, beraiek jotzen, eta eskeiak kantuak, bueno, beste forma bat hartzen du. Uh-huh. Bai.
Beraz, sormena bakarka etxean egite duzu, eta hortaz gozatzen duzu, baina asko. Gero ere taldean saltza hori ere entsaiuak eta gustatzen zaizkizu.
Bai, entsaiuak eta nahi adibidez, estudioko lana, jo, netzako da zoragarria. Nik askotan parekatzen dut, sukaldari batekin, ez? Pues, arroza hutsa edo baratzara junta letxugak hartza itxula, baino gero, pues, bueno, bat etortzen da Errioxatik eta ekartzen du, ez dakize olio eta bestiak, eta hor sortzen den ensalada bada izugarria. Manei, berdin-berdina gertatzen zait. Bakoitzak duen almenoi pues batin bat iten dianean, bai.
Eta duela hiru urteko diskatikan onea, oraindik ere, aurreko 12 urtetako zurrunbilo hortatikan eta etorritako zeo zer, nazionalizu.
Bai, dudik gabe.
Segida bat da bigarren disko hau lehenengoarekin.
Bai, dudik gabe. Azkenian, bueno, pues, lehenengo diskan ere kantu asko gelditu zian sartu gabe, lehenengo diska grabatzen hain nintzela ja zeuden bigarrengo kantu asko sortuak. Orduan, bueno, aida izaten pupurri bat bigarren diska hontan ere kanpoan gelditu berri izan dute askok. Eta, bueno, pues, hoxen, ja, ni bana bilor ja irugarren diskakin ta buruan bueltaka.
Baina, bueno, denboratxo bat, bueno, lehen esan dugu hiru urtea, ustez bi izan zela 2017 goratzen nik, ustez.
Bai?
Bi urtea ere, bueno, bada denbora batetik bestera, zer dara eta hainbesteko izpen eukita itxoite hori.
Jo, azkenean, diska bat suposatzeak lan asko suposatzen dulako, eta gaur egun egoera dagoen bezala azkenean, esan leike egiten dugula ezeren truke, ez? Uh-huh. Ba, gustatzen zaigulako, bizitzen dugulako, eta klaro, estudio batean sartziak azkenean, bere gastuak ditu, jende asko implikatzen dezu ere, eta ordun guzti horrek bere denbora eramaten du. Hau da, nik nire denbora daukat, baina, klaro, gero bestiei denbora hoi ere, nik zatet bizitza hontan, denbora dela dugun, ez? Gauza prezianutuetnetako bat. Eta ordan nik bestiei denbora hoi, ba, bueno, denbora hoi kendu, aurkitu, topatu, eta horrek lan handia eramaten du. Uh-huh. Ba, gero estudioan ere gu maketakin hasten gehanetik diska bilakatzen denea, ba, urtetapiko juten da ere. Uh-huh. Zatik azkenin gu sortzen hasten geha, ba, bueno, adibidez diska sortu dugu lagun baten etxean, horraitu gehan maketa moduko bat iten, estudioa ere lezotin grabatu dugu, lagun bat izan da, sautzi digu iaia dena, boixen. Uhum. Bai,
bueno, ordu. Bere lana badu, baina gero ere bere bai. Oparia badator, ez? Kalean ikusita diska.
Jo, netzako ida opari bat, eta gehien bat, oi ez, horren beste jenden artean sortzen dezunean zerbait, eta ba bate kolaboratzen du modu batean, bestiak beste batean, pues da, elkarlan oso politu bat, eta horrek lotzen zaitu asko, 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 asko.
Baina musikariak bai mantendu dituzu berdinak.
Bai. Bai, bajista lehen Garbinez egon, orain Maria dago, hor aldaketa egon da, eta baterian posibiltzen da Andoni Zugasti, Andoni eta gero beste batzutan Carlos ibiltzen da, orduan, bueno, hor, karo, jendia gaude sartuta talde ezberdin pila bat, eta orduan batek ezin duen inbestia etortzen da, bestik ezin duen inbestia, batekin ensaiatu bestikin, bueno, erokeri politxu bat izaten da.
Eta gero diskarako, ba, oizko taldeek ideez gain, kolaborazioak eta eskatzen dituzu ere.
Bai, bueno, kolaborazioak azkenean dia, juten dianako la sortzen, eh? Zan nahi dut adibidez, teklistak, inigo egondu da pianoak sartzen ere, pos gure zuzenekotan egoten da batzutan, orduan zan genio, kantu ontan zuk sartuko zenuke, aurreko pianista zegonai ere zan genio, zuk kantu hau sartuko zenuke, oso politia gelditzen zitzaizulako, orduan pixka sortzen juten da. Uh-huh. Edo, adibidez, abotxetan Beñati Garabide egonda ere, berak letra bat intzian, eta orduan estudioan elkarrekin geunden, eta sani, ojo, Beñat, basango bazeniak aberremen nola letra hoi nola txertatu ondo musikan, eta basi zen txertatzen, eta sani, ala majo, venga, kantatu zazu,
tu mikroata.
Precioso dago, eta venga, pues barrura, eta olako detaiak ere gondia dizkan.
Uh-huh. Bueno, eta gero etorriko da, agian musikari sortzaile... batik gutxien gustatzen zaion partea dela promozioa eta guztia,
bai. Ez pentsa, nahi esan disfrutatzen dute, Bai, egia da dibidez guan honea etortzia ja eromenoi pixkat jesten denean, bueno, bai, da berriro atzea jun eta olako ilusioz bizizunoi, bueno, berriro hitza jartzea, ez? Uh-huh. Politia da ere, nahi izagai bat disgustatzen hauna. Askoz gehiago gustatzen zain noski sortzia bakardade hortan edo estudioan grabatzea, baino, bai, gustatzen zait.
Mm-hmm. Bai, bueno, eta gero beste partea noski, zuzenekoak dira.
Zuzenekoak.
Nola da zuen kasuan alderdi hori?
Bueno, hortxe gabiltza. A ber, bigarren diska kaleratu gendun bagabigarekin, baino, egia da, a ber, iritsi dela momentu bat, pixka bat nekatu inaizela azkenean, horren beste bitartekari egotia denean, ez? Esan nahi dut, azkenean guk sortzen dugu zerbait, ordaintzen dugu, berdin zait, diru aldetikan, edo dan gure denborarekin, edo nola. Baino, azkenean horrek kostu badauka, emozionala, historia askorena. Eta gero bat batian, sartzen dira disketxeak, sartzen dira representantiak, eta kontzertu bat lortzen dute, edo beraiei deitzen dira, beraiekin zaudelako, eta hortik diru bat eramaten dute. Eta orduan pixka bat, egia da, horrekin hasi nintzela, minon, biderdian sanun sakabo. Moztu dut guzti horrekin, eta esan dute mendik aurrea, jo, nik nahi dut izan erabakiko duna, kontzertu bat lortzen badut taldiak eramatea dirua, nik uste dudala duina dela, eta bueno, representante bat lortzen badu, pues berak eraman dezala, bere partia, baino a priori hola, pues nik lortzia kontzertuak, eta torduan guan jota fuegortan nabil.
Ba, horrek ere, suposatzen du noski, denbora gehiago, eta... Izugarrizko, eta buru belarri murgiltzea.
Bai, eta denbora asko esegitzen du. Baina nera berin da, nik zateu, nik akortzen az musikan mundu nasi nintzenean, zakit, guk sortzen genuen dena eta guk eramaten genuen bukaeraraino, ez da? Eta gero, herritara jotzea joten ginenean ere, guk itzeina geneukan ja antolatzaiekin, eta beste giro bat zan. Gaur egun irutze zait askoz hotzagoa dala zentzu hortan. Gaur egun juten gata askotan ezakigu ez da antolatzaiak zein dian ere. Eta bueno, pues egia da pixkat nahi zan... Garai berriak dira, gauza batzuk oso onak ditunak, eta beste batzuk neretzat, ez zain onak. Uh-huh. Eta orduan, pues pixkat hortan, embajada hortan sartu naiz, embajada politxo hortan.
Uh-huh. Baina, orain ja zure bizitzako arlo garrantzitsuenetako bat bilakatuko da, pentsatzen dut, ja taldea aurrera eramatea.
Bai, hortan nabil, uh-huh. Bai, minon, nik uste dut azkenean zerbait horremeste gustatzen zaizunin eta ilusioa donean, pues venga, aportodaz esaten dena. Bai, gustora, gustoa.
Bueltatuta diskontara, behatzi kanta dauzkagu, batzuk aurreko diskotikan, oraindikan, hortxe gelditu ziren batzuk dira, baina aurreko lehenengo guztia, lehenengoa grabatu eta horrez gainezkako guztiak ja eginak daude honekin.
Bai,
utxigora bera. Bakarrik horren, hemen dikan beste batzuk etorriko dira laurrengora.
Bai, noski, uh-huh. bai.
Eta behatzi kanta hauetan beraz, zure hildo musikala, pop rock disko badela esan daiteke horako, zehose esatearen.
Bai, egia da, nik aurkitze izkio dara, nik uste dut, nik badu dala sustrai bat folkarena ere ez, eta orduan, ezakit, adibidez hortan hurbilekin oso ondo ulertzen naiz, bera oso folkia da gitarra jotzen, eta ditun ideiak ere nahiko kutsu folkikoak dira. Aldiz, gitarrista eta diskau produzitu duna Gorka Urra, makarragoa da esango genuke hola. Eta nik uste dut nik barruan bi alde horiek baditu dala. Eta uste dut nola patx pixkat, pues bueno, hor isladatzen dela bien alde hori, bai beraiek daukatena, eta pues, nik neuk ere barruan dudana.
Eta horregatikan, ba, kantak batzutan jotzen dute pixkat alde rokero gogorrago batera, eta beste atletikan beste osasumeago edo suabeago batea.
Bai, bai.
Hala ere, esan dezu bezala, ba, oso gustora emaitzarekin ere.
Oso. Bai. Bai, azkenean, nik uste benetan itentzunin naizu noi, eske emaitzakin gustoa gelditzen zela beti. Bai.
Baina beti ere pentsatzen buelta gehiago eman zitezkela, baina...
Ez, ke ba.
Hauzan naizen dutena.
Bai, dudik gabe. Ni hortako naiz, aberregia da, zerbait aldatze zola, ba igual abotxean zatuko nukela. Guan hasi naiz kantatzen ikasten, eta bueno, hor nabil, pixka bat.
Klaseak hartzen eta guzti.
Bai. Eta bai ikusten dut kantu batzuk, ba hasieran entzuteitu dala, eta esaten dudala, jo, kantu honek indarra dut, eta ba patin ne abotxa sartzen denin, sango genuke, bun! Bera iten dutela bezala. Eta ordun hortan nabil, aber, pues, bueno, pues pixka bat hoi ikasten.
Gauza berriak ere.
Gauza berriak probatzen, bai.
Eta bueno, orain arte ja bada noiz atera zan diska udara aurretikan.
Bai, martxoan. Kaleratu gendun.
Beraz, ja badira hilabete batzuk.
Bai.
Guk, bueno. Behan dutu zitzaigun martxoak, eta gero gara torri da, orduan orain arte ez dugu egin aurkezpena.
Beti do denboa.
Hala ere, orain arteko egin diskak egin duen ibilbidea, ez dakit lagun artean, edo zuzenekotan ibilizatenean, nolako erantzuna jaso dezue.
Denetik ane ondu da.
Kanpotik berezik esatu.
Bai, denetik egon da, berri ondia kontzertuak, jende aldetik oso sondo egondu diana, beste batzuk aldiz, ba bueno, oso jende gutxi, nik uste dut gaur egun, jo, askotan, ba, bueno, kenduta salbuespen batzuk, ba, talde asko egertatzen zaigun gauza dela, ez? Ni behintzat hain aiz bizitzen kontzertu batzuta jun, eta jo, ba, hogei pertsona, eta esatezu, wau, gluk. Ba, gero aldiz beste batzuk ematei juzu, eta beteta dao. Eta ordu, bueno, pues, pixka bat gora bera hoitan muitzen, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, gaur egungo egoera musikalai pixka bat egokitzen ere, zentzu hortan, kontzertuak lortzia ere, bueno, ez da bat ere gauza erreixa, talde pila bat gaude, oso jende hona dago gaur egun, orduan, pues bueno, esango nuke hor lekua iten azkenean, poliki.
Bai, kompetentzia hundia, edo kompetentzia edo bintzat, agendako oso beteta.
Aukera hundia dago.
Garri batean agian, ni somatzen detena da, kanpotik zetozenean artistak.
Bai.
Zeuden hemengoak, ba, jotzen zutenak, Bizkaian, Gipuzkoan, bai. Baina gero kanpotik zetozenak normalean bai izaten ziren, bai, igual talde ja alako izen batzukatenak eta bai. Gaur egun denetarik eta atorren ere, ba, oraintxe ikuste zua jendat eta daude milaka talde,
bai.
Edozein lekutan kontzertuk, edozein ordutan, leku bai. Berdinean kontzertu bat zortzitan eta gero amarterri da, beste bat, eta,
bai.
Zaro, eta zaila da asmatzea.
Bai. Nire ustez hori osoa beratxe izango litzake, behar den duitasunakin tratatuko bagendu. Hau da, niretzat talde asko egotia, ez dut ikusten inolaze, osa ikusten dudana da oso aberatsa dela, hau da, osa sormen handia dagolako Euskal Herrian, eta horrek kultura berez, aberastu behar luke asko, aldiz zer gertatzen da. Ba, askotan juten gean baldintzak diala benetan, esken ikustut batzutan, tokatzen zaigu lehiaia ordaintzia, jotzea juteagatik. Eta klaro, hor esatezu, jo, hor nun dago...
Merezi ote du, edo ez du merezi...
Bai, merezi beti, guanda aber benetan pres gauden hor jotzeko edo ez. Eta klaro, hor nik ezakit kultura ze puntotaraino dakagun... Ba bueno, apreziatzen dugun, ez, edo konturatzen gean benetan horren atzean zen lan dagon.
Baina zuk esan duzu, aurreko zure etapa horretan asko bidaiatu zenuela eta beste lekutan ere antzeko izango dela pentsatzet.
Bueno, bai. Egia da kultura azkenean, pues bueno, denok dakigu, bai idaztia, bai, bueno.
Zanet, Euskal Herrian zuk somatzen dezu agian oso atzeratua gaudela zentzu hortan duintasunaren zentzuan. Edo...
Ez dut ikusten atzeratua, bien bai ikuste dut lan asko dagola zentzu hortan iteko. Lan asko dagola kultura mailan, igual jendiak kultura apreziatzeko beste modu batea, edo behintzat... Doain jutezeanean ere konturatzia zer dagoen horren atzean. Bai. Bai.
Bitu. Zer gauza sakoanak, eh?
Bueno. Nik uste dut azkenean dela egoera bat musikari asko eta asko aigeanak bizitzen. Ba, bueno, askotan, jotzea juteko deitzen gaitu uste, eta igual sate gute, bueno, pues 100 euro ditugu, ez dakiz zerta, sate, bai, ados, eta perfecto dago, baino, claro, a ber, 100 euro esken eri taldia muitziatzait iristen, ba, kotxeko gastuak ere, bizkaira juten bazea, ba, pentsa, claro. Ja, patu inber dugu, bai.
Claro.
Orduan, bueno, olako egoerak bizitzen dira, eta, bueno, ikasgaiak dira, baino nik uste dut zer pentsatu eman berdigula da, noi.
Eta zure kontzertu edo zuzenekotako garaia udara izaten da gehiago?
Ez dutola ikusten. Azken finean niguan niten dudan musika, zango nuke pixka lasaiantzea gehiago dela ere, ordan, adibidez, guan nahi gea negukua formato bat txikiagoan akustikoan. Mm-hmm. Orduan guaz hiru taldekide, gitarrekin, dobroakin eta perkusioekin eta botxekin. Orduan da zerbait, bueno, nei neguan eskatzen ditola areto txikitan, leku txikitan jotzi hau da jendiakin oso gertu zaudena. Nei adibidez tabernak ere eske izugarri gustatzen zaizkit jotzeko. Mm-hmm. Eta hoi, publia...
Asmoa beraz hori da orain neguan...
Orain hortan gabiltza. Hortin. Bai.
Baina horretarako ere, ba, ensaioak eta repertoria moldatzea eta horiek.
Claro, pues da, zeneukana prestatua talde guztiakin, guana egia ensaioak iten prestatzeko hori nolapatxe akustikoan. Uh-huh. Baina, jo, nahi, me encanta, akustikoen zea. Bai, eske askotan posiblezu mikrotatik urrundu, eta pum, jendiaren gana jun, eta hortxe egon beraiekin, eta gertutasun hoinetzat, pues da, etxian sortzean naizean ian bezala. Estenatoki batek ere baditu bere onurak, eta ba, gozada bada, eta disfrutatzeut askotan, baina bi gauzak uztartzea gustatzen zait.
Agian ere areto txikitan, tabernetan ez zain beste, baina areto txikitan publikoaren errespetua ere ba, gehiago izaten da. Ez tabernetan gehiago eman daiteke ba, jendea izketan egotea, edo
bai.
Zurrumurru horri hori ez.
Bai, baina nahi gustatzen zait ere. Bai, azkenin da, bueno, jendea dago konversazion, zu jotzen aiza, jendea batzutan konektatzen du, niretzat badu xarma, bueno, ni kontzertu oitara juten aizenia mintza gustatzen zait. Mm-hmm. Nago entzuten, baina, bueno, aldiz nago batzutan igual zerbait eskatzen taberna, no? Bueno, da xaltxa berexi bada ere, musikak lagundua.
Mm-hmm. Giro
eta,
bat.
Giro bat, hori da, hori da.
Bueno, eta negurako begira, beraz, zure asmoa hori izango da. Eta
bai?
Jendeak orain zure independentzia hori edo bilatzen ari zaren hortan, nola jo behar du zure web horrira, edo nola jartzen da remanetan zurekin?
Bai, bai, web horria dakagu, guandik aldatu gabea dakatena, baina, bueno, telefonoz deitu, o, ba, ez da errexa da gaur egun, WhatsAppez, internetez, niretzat oso gauza berriak, sistema guzti horiekin, jendia berehala konektatzen du, kontaktatzen du, bai. Bai, orduan.
Zurekin zuzenean hitz egingo
bai,
lukete.
Bai, Facebooketikan edo zein lekutatikan, bai. Bai, ostira lontan hasten dugu ja. Horixan hasten gea.
Kontatu, nola di joan, bai. Orain dazkazuen datak zeintzu diren?
Ba, oraingoz bi hiru bat ditugu. Uh-huh.
Lehenengoa horixan esan dezu.
Ostiralean hasten gea ja, hor horixan ganbaran.
Eta hor ze formatu da akustikoa.
Bai, hirurogoaz ja. Bai.
Zaki izango da froga ere zuentzako.
Bai, nola... inditugu ja pare batzuk, Hor Gasteizen egon ginen, par, bueno, hola terrazatxo batean jotzen, eta ba, gozada bat. Disfrutatu nun, eske pila bat. Eta hoxen, pues, Orexan, Bilabonan ere dakagu, gero taldiakin ere hor Durangon izango gea, Durangoko azokan, bueno, hola baditugu ja batzuk. Bai.
Durangoko azokan, nolabait ere aurkeztuko dezu de diskan, naiz eta ordurako urte erdiko bidea.
Bai, hoi da, hor Plateruenan dakago abenduaren fetxentzat oso txarra.
Hasieran izango da, azokarekin bat.
Hoi da, hoi da. Eta, hola xibilkoa.
Orexan beraz, nun da tabernatxo maten?
Orexan ganbaran, hor badago leku bat jo oso politia dena, eta hor gaueko 10etan izango gea.
Orexako denak jungo dira.
Espero zagun baietz.
Bai.
Lata bango dugu behintzat, taidea ematen. Bai.
Ta bueno, izango dituzu ere zaletuak, mugitzen dianak, batetik bestera.
Bai, badaude batzuk.
Aurpegi ezagunak.
Bai, gozada bada, eh? Hmm. Bai.
Erki.
Bai, hor badaude asko, pues bueno, alaitzetan Maiderren garaikoak, pues bueno, guan berriro san dezakegu, eldu jotenak, historio honi, ez? Bai.
Baina zu nola baita hori baina idezu separatu, ez?
Bueno, a ber...
Eta izan zerbait erreklamatzen dizutena.
Ez, nik uste dut, aber, separatzen dela naturalki. Azkenean musika ezberdina da, garai ezberdinak dira ere, baina nik beti esateut, nik azkenean niri loturo itia asko gustatzen zait, ere? Zertik, nik uste dut pertsonak Ni behintzat oroitzen dudanean gara bioi, netzako oso oroimen politxak dira, alaiz dago tartean, alaiz, eske lagun hobena dut, orduan, lagun hobenetakoa. Orduan netzat nik ezin dut ulertu gaur egungo naizenoi garai riuko inta. Nik uste dut naizen hau parte handi batean zor dio dela garai guzti hortan ikasi, bizitu, sentitu dudan guzti horri. Orduan, bai, etze gustatzen bere iztia ere. Nik lotura jarraitzen dut eta gaina kontzertutan jarraitzen dut jotzen garai hartako kantu batzuk ere.
Bai, berreskuratzen dituzu.
Bai, bai, netza da, bueno, ez dakit.
Baina noski beste forma bat emanda edo.
Bai, ez berdin jotzen ditugu, pues beste formato batean gaudelako eta beste garai batzu dialako, baina bai, gustatzen zait. Garai horta itzultzia berriz.
Orain ere bi diska eukita, ba, zure repertorian ere aukeratu behar, ez? Lehenengoko batzuk, bai, bigarreneko batzuk, hor bai. Aukeraketa.
Baina, bueno, egia da oso errexin dugun gauza badela, eh? Esan nahi dut, kantu batzukola kanpoan gelditu di adibiz akustikotan ta, eta baita zuzenekotan ere, baina, bueno, nolapatx, barrua asetua izango banu bezala, perfecto, oik joditugu, eta guan beste hauek, eta bai.
Eta datozenak.
Eta datozenak, bai, 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 bai.
Itxingo dugu orain Durangoko azoka eta guzti hori pasata, ja... Urrengo urtearen edo urrengoaren
ba, baiten
jobitu jo, ja, urrengoa.
Taldekidei esaten diedan bakoitzean, joia kantu berria ditut, probatzen hasiko ga. Hola, ez dakit nola dirazi zealdetara behitzen duten behitura esatu untu. Ama,
badatorra.
Hasi zaigu berriz, hasi zaigu berriz. Esate jate, frena, Maider, frenatu, frenatu.
Bueno, ez da frenatu behar, ez? Ez, aurrera.
Ni beti nua, pa. Bai, hartzen dudan indirekzio bat, denaz gelditzen.
Oso, no? Ba, Maider, ez dakit zer gehiago daukagun aipatzeko, edo norbait aztu zaigun, dakit igual bai. Diseinatzaileak, edo bideo matik inotezun, edo lako bat...
Bai, bueno, jorrazkenian, nik zateut badakat taldian mutil bat, bueno, ez dakit nola zeatu, bera lutierra da, gitarrak sortzen ditu, bideoklipak egiten ditu, argazkiak egiten ditu, diska produzitzen du, bueno, pues oixe, oso aukera geta ona.
Superman.
Bai, antzeko zeo zer. Eta orduan, jo, ba, Gorka Urra da. Berakin ditu bideoklipak, berakin du gainazala, berakin du, bueno, bai.
Zure gustora egin du, baina aparte bere implikazioa...
Izugarria, bai, bai. Badugu hola nola patxeko truke bat, nik lokala uste nio bere trasto guztiak eta usteko, eta behak horren trukian, bueno, ba, bitu, trukiarena da gauza bat gaur egun oso gutxera biltzen dena eta aldiz oso aberatsa dena.
Bai. Bai. Dirutan ez da dena neurtu behar?
Ez, ez. Hobe genduke utxuko bagina beste neurri batzutan iten gauzak. Bai. Aberatsa hoi izango litzake dena. Gu geutik hasita, eh?
Hoi da, hoi pentsatzenik.
Eta orduan, pues bueno, gu geuk erabiltzen hasi geha sistema hoi ere. Ta erra da egia esan.
Eta funtzionatzen du?
Eta funtzionatzen du oso ondo, oso ondo. Alokaiuik ez kobratu, taldiz esan, benga, gaurrateko nazu hau, edo lagunduko nazu ontan, ta, jo, babai. Oso aberatxa.
Beraz, berak egin ditu taldetikan, bueno, talde musika aldetikan kanpo dagoen beste dena.
Bai, gehi musika.
Gehi musika.
Gehi musika.
Ba, bueno, bera ipatuta gelitu danik. Bai. Bideoklipak eta hori beti bezala interneten, ez?
Bai, hortxe dago. YouTubeen, bigarren bideokliparen izena zirrara da, eta hortxe da, eta lehenengoa naiz debekatuak. Saltxeatu ezkeo, bai.
Ederki. Bueno, ba, behatzi kanta dauzkagu, eta elkarrizketa maitzeko gure entzulei, ba, eskeniko diogu kanta bat, eta zuk aukeratuko ezu.
Bale. Ba, bitu, jor, gaina honek badu ja anekdota bat, lehenguan gertatu zitzaidana, Gasteiza jo nintzen, elkarrizketa batea, eta kantu honen izena da Soinu Txikia. A ber, Soinu Txikia izena jarri diot, Neatxonak trikitixa jotzen zuen duela urte bete arte, duela urte bete iktus bat eman dio, eta orduan orain ezin du jo. Eta orduan hor ospitaletikan etxea iritsi, eta izan zen kantu bat, ola, letra eta musika goitik bera sortu nuna, plis-plas batean. Eta orduan lenguan elkarrizketa batea joan eta galdetu ziaten, i esta kanzion de pequeño ruido, a ke pequeño ruido te referias tanik? Bueno, pequeño ruido no, Soinu Txikia es, la trikitixa diatónica, eta guautzi ziate jota mau.
Ba. Eta zukutzi zen itun behi jota.
Joe, hoixen, pequeño ruido, Soinu pequeño Txikia ruido. Kantua.
Bueno, igual urrengo kanta bateako ideia ere izan daiteke. Jolako zehaz,
Jo baietz.
Bueno, ba, Soinu Txikia entzungo dugu, zure bidean diskotikan, Maider, mila esker hemen izateagatikan.
Zuei gonbidatzeagatik.
Eta zorte hon.
Mila esker, berdin, berdin.
Hil nahi duzula esaten duzu nire eskuak gogorre utxiz aska sentitu nahi zendukela preso zauden korpu lotan mugitu ezinean desesperazioaren mugan eta ezin agurtuan malkoak begitan elkarri agur esan ezinean hil nahi duzula esaten duzu nire esku
Baze ondo, hementxe gustora, Maider Zabalegiren abestiak entzuten, eta bere, bueno, ba, erantzunak entzuten ere. Hortxe kontzizkigu ordu erdi baino gehiago gustora esan bezala, baina oraindik irratsaio amaitzeko 20 minutu pasatxo ditugunez, aktualitate gehiago izango dugu hemen, zuentzat, eta noski Maider Zabalegiren bidean diskoko abestiekin.
Zan ezin ezko guztia bizitza
Donostiak Europako Kontseiluak urtero manatzen duen Europako saria jasoko du ostegunean, Europar Batasunaren balioen edapenaren alde eginiko lanagatik. Berria, ezagututa Markel Ormazabal eta Olaia Duarte H. Bilduko zinegotziek sariaren inguruko hausnarketa propioa plazaratu dute iritzi artikulu baten bidez. Idatzean, hiri justu eta solidario bat lortzeko borondaterik ez duen politika eredua salatu dute. Gaurreneko goiak bere eskuetan jasoko duen saria hiriko gizarte eunari eman beharko liokela azpimarratuz. Izan ere, haien ustez, elkartasunarekin eta eraldaketa sozialekin loturiko egitasmoak garatu dituzten herritarrak dira, Europak ustez sustatu nahi dituen balioekin hoberen bat egiten dutenak. Espainiako armadako infanteria erregimendu batek Espainiako banderaren zina egiteko ekitaldia antolatu du iganderako Miramar jauregian. Ekitaldi horren izaera militar eta inposatzailea salatuz Antiguako zergatik ez plataformak elkarretaratzea deitu du jauregiaren kanpoaldean inposizio militarra edo Euskal Errepublika lelopean. Elkarretaratzea eguerdiko 12:00 egingo dute eta militarren ekitaldia berriz 12:30 izango da. Donostiako udalak 10. urtez jarri du martxan indarkeria sexista saiestea helburu duen beldur barik lehiaketa eta indarkeria mota horren manifestazioak ikusarazten dituzten proiektu artistikoak aurkezteko epea azararen 5 arte egongo da zabalik. Proiektuak taldeka aurkeztu beharko dira beldur barik lehiaketaren webunean eta 12 eta 26 urte arteko gazteek ahalko dute parte hartu. Lehiaketak indarkeria sexista saiestea helburu duen leinean, aurkeztutako proiektuek errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzunkizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespenean oinarrituta egon beharko dute. Bestalde, emakumeen aurkako indarkeria gainditzeko eta harreman askeak sortzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa erakutsi beharko dute proiektu artistikoek. Euskarri Digitalean aurkezutako edozein proiektuan hartuko dute lehiaketan ala nola flashmobak, errezitatuako poemak, kameraren aurrean irakurritako hausnarketa testuak, bideoklipak, argazkiak, fotonobelak, lipdupak eta dantzak. Mezuaren kalitatea, originaltasuna, euskararen erabilera, begirada irekia izatea, ikuspegia eta tonua dira lehiaketan baloratuko diren alderdiak. Eta hiru kategoria desberdin egongo dira. Lehenengo kategorian 2006an eta 2007an jaiotako gazteek hartuko dute parte. Bigarrenean 2001 eta 2005 urteen artean jaiotakoak. Eta hirugarrenean 1993 eta 2000 urteen artean jaiotakoak. Lehen bi kategorietako irabazleek hiriko kirol edo kultur ekitaldi batera joateko sarrerak eskuratuko dituzte. Eta hirugarren kategoriakoek 300 euroko saria lortuko dute. Azararen 22an emango dituzte aditzera kategoria guztietako irabazleak. Sagardo, denboraldi berri bati ekiteko prest daude aieten. Larumatean hasiko dute prozesua, hain zuzen bizilagunek sagar bilketa egingo dute larumatean irailaren 21an Lantxabe auzo elkarteak deituta, ekoguneko Zabalegia sagastian elkartuko dira, 11 aterritan, eta horrian egingo duten sagardo eguneko sagar prestaketarako behar dituzten fruituak bilduko dituzte. Etorri familiarekin, eskularruekin eta lan egiteko gogo askorekin, luzatu dute gonbita auzo elkartekoek. Sagarbilketa egingo dute trikitilarien musikaz lagundurik eta jasotako guztiak atxola baserrera eramango dute gero. Lana amaiturik, Lantxabe auzo elkarteak parte hartzaile guztiei amaiketakoa eskainiko die. Laugarren urtez egingo dute aurten sagarbilketa aurretik katxola baserrian sagardoa egiteko ohitura zuten auzotarrek. Eta 2006an sagarra euren artean biltzeko ideia otu zitzaien ere. Egitasmoaren helburu nagusia bizilagunen elkar ezagutza eta auzoaren ohitura zaharrak eta nortasuna berreskuratzea dira. Gaztei sagardoa sortzeko prozesua erakustearekin batera. Helburua lortzeko bide honean ari dira aietekoak, izan ere Lantxabeko kidek nabarmendu dute jarduera gero eta jende gehiago animatzen dela.
Naiziur berriz ikusiko zaitu da zurekin egon nahiko nuke ama gure herria unazke.
Aste honetan laugarren erorketa bat gertatu da Morlansko bidegorrian auzo elkarteak jakinarazi duenez Donostiako udaletxean salaketa bat jarri dutela gaineratu dute. Berelako konponbidea eskatzen dugu adierazi dute. Antza denez, Amara Berri ikastetxearen alboan dagoen bidegorrian koska badago eta horrek arazoak sortzen dizkie bizikletan ibiltzen direnei. Inguru horretan egiten ari diren metroaren igarobidearen lanengatik sortu da arazoa.
Esperanza, la zure, azken behar sakada, nire alboa, inferua
urriaren 26tik azaroren batera egingo dute aurtengo Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemastea, eta 14. Gazte epaimaia osatuko dute. 18 eta 30 urte arteko 150 gaztek osatuko dute Gazte epaimaia, eta urriaren 11 arte eman daiteke izena Donostia Gaztearen webunean. 150 pertsona baino gehiago emango balute izena Donostian erroldatutakoak izango dute lehentasuna, eta beharrezko izango balitz zozketa bat egingo lukete urriaren 16ean. Urriaren 22 baino lehen asistentzia konfirmatu ostean urriaren 25eko lauretan elkartuko dira antzokizarrean epaimaia osatzeko hautatutako gazteak, eta jaialdiko film labur guztiak ikusiko dituzte 3 ordu iraungo dituen saio batean. Ondoren epaimaiko kide bakoitzak bere botoa emango du, eta hortik aterako da fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 30. Asteko film laburrik onenaren Gazte sariaren irabazlea. Bestalde, bi epaimaikide hautatuko dituzte saria emateko, gainera epaimaikide guztiek jaialdiko emanalditara joateko bi abonamendu eta katalogo ofiziala eskuratuko dituzte. Bueno, bagoazen gaurko agenda musikalaren, barkatu, agenda kulturalaren bila. Hemen Donostian hasiko dugu, Trapu Zarra konpainiaren turistean do antzeslana Arrizarren gaur zazpiretan. Elgoibarren Motxal taldea 10 kulturetxeko sotoan. Santelmo Museo Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu, asteartetik igandera zabalik, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00. santelmomusea.eusen informazio guztia duzu. Eta gaur erakusketa Hello Robot diseinua gizakia eta makinaren artean. Erakusketak lehenengoz jorratzen du robotikaren egungo buma modu sakonean, izan ere azken urteotan gure eguneroko bizitzan bere lekua egin du. Prozesu honetan diseinuak zer esan handia du, diseinatzaileak direlako makinen eta gizakien arteko interfazak sortzen dituzenak. Marea biziak da urtengo Atlantik aldiaren loa gaurtik igandera errentirean egingo dute itsasoak lotzen dituen kulturen jaia. Gaur goizetik hainbat erakusketa zabaldu dituzte, tailerrak egingo dituzte eta nogen taldeak azken kanta aurkeztuko du akustikoan. Arratsaldean Mosa Marshall musikariaren saioa, txalupen igoera, dantza ikuskizuna eta oreka, TX eta San Salvador taldeen kontzertuak egingo dituzte. Errenterian, beraz Atlantik aldia. Bueno, eta agenda kulturala bukatuta, irratxaioaren amaierara goaz. Bitu eta justo agurra bestia sartu da hortxe. Gogoratu Maider Zabalegiren bidean diskoarekin ari garela gaurkoan. Amaitu aurretik trafikora begira Hernanin esango dugu istripua izan dela atzetik jodi auto batek beste bati A15ean Donostiarako bidean. Orion Matxura AP8an auto batek Irunerako bidean. Eta Soraluzen lanean AP batean Eibarrerako bidean. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazin hau zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Harremanetan jartzeko Twitterra edo kontakturakoen maila web horrian edo bestela hoxe da gure telefono zenbakia 9 4 3 2 5 3 3 2 5 3 Gure web horrian ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez, 107.bfm-an topatuko duzu lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta gogoratu ateak zabalik ditugula edonork parte hartu dezaketan. Jakun irratian irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan lagunduta edo bisitatu nahi bagaituzu, ba hemen txetopatuko gaituzu. Karmengo ama kaleko 60. zenbakian egian. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an eta kasu horretan musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe, 24 orduz. Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. Abuztua pasata egon kortzen ari zaigu ja gure programazioa eta irratsaio berriak badauzkagu. Distopia mutante adibidez. Edo oizko zenbait irratsaioen buelta udara ta gero. Eguerdiko hau txan magazinea, aste arte, aste azken, eta ostegunero amabi terdiotik ordu bitara. Errepikapenak urrengo gritango izpartean zortziretatik aurrera grabazioa gure web horrian. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, hemen txizango gaituzue, eguerdiko hau txan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxa, eta asteburu politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!